І 21 година 10 хвилин у середу означає, що залишається всього якихось півтори доби до того, як в інтернеті з'явиться нове число газети «Дзеркало тижня Україна». І якихось 2.5 доби до того, як ця газета уже в своєму паперовому вигляді надійде у продаж. І можна припустити... Ні, ну чому про газету «Дзеркало тижня» за це... За 45 секунд. А тим часом ви слухаєте «Громадську хвилю». Це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо у співпраці. Програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. При мікрофоні працюватимуть сьогодні цілий час Наталя Соколенко і Андрій Куликов. І будуть, ну, працюватимуть, можна теж сказати, з нами наші гості. І перша гостя – це оглядачка газети. Ну, звісно ж, «Дзеркало тижня Україна» Тетяна Силіна. Я не знаю, якою буде стаття Тетяни, якщо буде у новому числі «Дзеркало тижня Україна», але в останньому і увагу багатьох читачів, наскільки багато читачів у газеті «Дзеркало тижня Україна», привернула її стаття на тему європейської інтеграції України. А поза як, сьогодні моя колега Наталя Соколенко опублікувала свій блог, в якому закликає депутатів Верховної Ради якомога швидше ратифікувати угоду про асоціацію, то я поки дам змогу поговорити двом авторкам.
Дякую. Тетяна, стаття Тетяни Силіної називалася дуже так, по-моєму, промовисто «Угода-заручник». Ну і, власне, питання, чому угода, ця угода про асоціацію стала заручником і досі залишається нею?
Добрий вечір. Угода дійсно вже давно заручником. Спочатку вона була заручником режиму Януковича і його перемовин з режимом Путіна. Потім вона стала заручником побоювання європейців стосовно подальших подій розвитку в Україні і деяких амбіцій українських політиків. І зараз вона знову заручник все тих же самих побоювань, бо європейці дуже бояться ескалації ситуації в Україні, вони дуже бояться нового наступу чи розширення наступу Росії в Україну. І вони бояться за свої гаманці, за свої бюджети, за свій спокій.
Тому саме європейці, судячи з вашої статті, я навіть процитую, гирями висять на руках у української влади, українського президента з проханням не торпедувати, не пришвидшувати підписання, ратифікацію угоди у парламенті. А можна детальніше, що цим досягається? Ну, відтягування в часі, ну, Росія ж не дінеться нікуди там до осені, наприклад.
Для мене це теж дивно, тому що я вважаю, що буде угода ратифікована, не буде угода ратифікована, нічого не заважає Росії почати діяти ще більш агресивно і заборонити експорт всіх українських товарів, вона вже це робила, чи підняти мита і викинути нас з зони вільної торгівлі. Тобто, що спаде на думку Путіну, цього ж ніхто не знає. Тому я вважаю, що, і я знаю, що дуже багато експертів, в тому числі і державних, вважають, що угоду треба ратифікувати якомога швидше. Я знаю, які є пояснення у державних службовців і дипломатів, чому, можливо, трошки буде затягнуто, чи потрібно затягнути ратифікацію. Одна з проблем – це те, що коли угода почне тимчасово діяти, бюджет України не буде отримувати вже ті мита, які він зараз отримає. Тобто там не дуже великі кошти, але все ж таки зараз кожна копійка для нашого держбюджету в нинішніх умовах дуже важлива. І тому зараз йдуть такі, наскільки я знаю, в уряді суперечки, раніше вводити тимчасове застосування угоди, пізніше. От, і це одна з причин, чому саме українська сторона може затягувати цей процес.
Але водночас із недоотриманими митами при вивозі українських товарів, то при ввезенні імпортних товарів отримують, ну, інші якісь вигоди українська економіка. Є різні підрахунки, от за вашими, наприклад, даними, на яким ви довіряєте і посилаєтеся, на які можете, які вигоди українській економіці від угоди?
За вашими, нагадаю, це Тетяни Силіної, оглядачки газети «Дзеркало тижня Україна».
Ви знаєте, ніхто вам з економістів не може сказати, які точно будуть, тобто в кількісному вимірі, які точно будуть вигоди, тому що, як нещодавно казав Валерій П'ятницький, знов таки в інтерв'ю нашому тижневику, що угода, вона не про тарифи, і вона не про мита, ця угода про правила. І от наскільки швидко ми опануємо ці правила, наскільки ми швидко їх інтегруємо в наше законодавство, наскільки наші виробники приймуть ці правила, настільки швидко ми зможемо отримати якісь вигоди. А якщо ми будемо весь час стогнати, казати, що нас ніхто там не чекає, що це важко, що це дуже коштовна річ, переходити на нові стандарти, на нові технічні регламенти, тоді ми і будемо залишатися там, де ми залишаємось.
А хто на нас там чекає?
Ви знаєте, насправді на нас там ніхто і не має чекати. Ми самі, якщо ми туди хочемо, якщо ми туди, і знов таки, це гра слів, що ми туди хочемо. Я, до речі, не впевнена, що врешті, при тому, що я більшість свого журналістського життя присвятила саме європейській інтеграції, я не впевнена, що врешті-решт, коли ми вже будемо, а я сподіваюся, що все ж таки будемо готові до вступу Європейського Союзу, що нам це буде на той час потрібно. Саме вступ офіційний.
Якщо ви вже самі згадали про час, то коли цей час може настати? Готовності?
Готовності, я не знаю. Якщо, ви знаєте, чомусь весь час так виходить, що в наших умовах навіть найпесимістичніший прогноз потім виявляється досить оптимістичним. Тому я ще після помаранчевої революції намагаюся ніяких прогнозів не робити, тому що, знаєте, як сказала одна дівчинка, стоячи в очікуванні Беркута 20-го числа на Одеській трасі, життя воно таке бентежне, тому ми не знаємо, що нас очікує.
Нагадаю, у нас Тетяна Силіна, журналістка «Дзеркала тижня», при мікрофоні Наталя Соколенко. Андрій Куликов от згадав про мій блог, ну це не зовсім якби мій блог на «Українській правді», я там передала заяву громадських активістів реанімаційного пакету реформ і народних депутатів платформа реформ, які сьогодні звернулися до президента з вимогою негайно передати цю угоду на ратифікацію в парламент. І серед різних аргументів вони згадують не тільки економічну частину угоди, а також і те, що ця угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, вона дає шанс зміцнити громадянські права і свободи. От, Тетяна, прокоментуй цю частину, що вона дає, і якщо не буде ратифікації, як це вплине на іншу частину угоди, її виконання?
Ну, там є дійсно політична частина, вона була першою підписана, хоча це не досить точне визначення. І там є зобов'язання України дотримуватися, тобто розвивати верховенство права, робити чесні суди, проводити чесні прозорі вибори. Тобто весь демократичний набір, тобто чим скоріше ми будемо все це виконувати, тим краще для України.
От ще цікава деталь. Був такий так званий список Фюля, так, список складений українською владою і єврокомісаром Штефаном Фюля, які вимоги до України, що вона повинна...
Це якою українською владою ще було складено?
Минулою.
Ага.
Минулою. Які вимоги були там складені до української влади, що, власне, вона має зробити? Це було 19 пунктів, і от один пункт досі не виконаний. Не ухвалено закон про прокуратуру, який би дуже сильно би змінив умови роботи наших прокурорів і втричі скоротив би їхню кількість. Що тобі відомо, як українська влада пояснює, чому цей закон не ухвалено вже за нового президента, і коли це, власне, буде? От які розмови ведуться між європейцями і новою українською владою на цю тему?
Ну, у нас завжди виникають якісь технічні проблеми, які весь час заважають щось прийняти, ви ж пам'ятаєте, як довго готували, спочатку після парафування угоди нам 2 роки розповідали, що там є якісь технічні проблеми, вже парафовані угоди, в яку не можна там жодної коми вставляти, що якісь технічні. Зараз теж саме у нас проходить, у нас всі наші там 28 органів, органі виконавчої влади ніяк не можуть підготувати цю угоду до передачі президенту, хоча це маячня, і ця угода давно готова, і все там, те, що треба зробити, було зроблено. Те ж саме, я думаю, і з законом про прокуратуру, це наша вічна проблема, це брак політичної волі.
Тобто ви вважаєте, що технічні проблеми – це радше вигадка, ніж…
Я просто це знаю, напевно.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете зателефонувати і запитати Тетяну Силіну, оглядачку газети «Дзеркало тижня Україна», про те, чого ви, напевно, не знаєте, а Тетяна Силіна знає, напевно.
У мене ще питання по мотивах тієї статті «Угода заручник». Яка зараз позиція Сполучених Штатів Америки? Вони теж за відтягування, відтермінування ратифікації угоди? Чи вони наполягають на якнайшвидшому процесі?
Ну, ми дещо перебільшуємо наше значення в очах американців. Я не думаю, що там в Білому домі сидять ночами, не сплять, вирішуючи, чи ратифіковувати, чи не ратифіковувати Україні. От, і, ну, наскільки мені відомо, вони стратегічно так за те, щоб Україна імплементувала цю угоду, але до таких деталей вони не вдаються. Це більш справа європейців, ну і, звісно, наша. Тому, от, але я не хочу зараз панікувати і казати, що вже крах, і те, що зараз відтягують ратифікацію, це катастрофа? Ні. У нас ще трошки часу є. Просто його небагато. До вересня по технічних, по процедурних моментах у нас є час, тому що там, щоб до 1 листопада ми встигли всі ці ноти передати, ратифікувати. Тобто це треба зробити протягом вересня.
А у нас ще є час, і не так трохи, щоб Тетяна Силіна відповіла на запитання слухачів. Ми беремо зразу два дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, доброго вечора.
Юрій, Луганщина. Якщо у Європі такі двойні стандарти по відношенню к Україні, то я не розумію, який смисл тоді. Вона ж в будь-який момент дійсно нас може кинути. Ви так не вважаєте?
Зрозуміло, запитання гостре, і Тетяна на нього відповість. Ще друге запитання зразу приймемо.
Добрий вечір, це Ганна Київщина. У мене запитання дотичне стосується вашої програми. Я хочу нагадати про те, що, вірніше, запитати.
Алло. Перервався зв'язок, тому Тетяна Силіна зараз відповість на запитання перше, а ми ще приймемо два дзвінки, будь ласка.
Добрий вечір, Луганська. Рада, що в це неспокійне время вас все-таки, вам не безразлична наша європейська інтеграція. Я не думаю так, как вы утверждаете. Я не думаю, что это двойные стандарты, и, как я написала в своей статье, европейцы пытаются немножечко притормозить ратификацию именно из-за опасений, что Россия может осложнить ситуацию как раз на востоке страны, что она может усугубить экономическое положение Донбасса. Вы же сами знаете, что сейчас там взрываются железнодорожные пути, там взрываются мосты, перестают работать предприятия, и именно этого в том числе боится Европа. Она боится, что на Востоке может случиться как экономическая, так и гуманитарная катастрофа.
И еще два запитания от слухачів до Тетяны Силиной. Прошу вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Ганна Київщина. Я бы хотела запитати, чи розробляється програма соціальної реабілітації мешканців Луганської і Донецької областей? Мова йде про те, що люди повинні усвідомити, що тільки вони, тільки від них залежить їхня доля, що вони мають навчитись бути господарями своєї долі, делегувати, не надіятися, що влада зробить, а делегувати певні положення, певні питання владі і слідкувати за виконанням тих програм.
Зрозуміло, дякуємо. І друге запитання, прошу.
Доброго вечора.
Доброго.
Оксана, як ви думаєте, чому немає політичної волі
у президента Порошенка мати єдність церкви, а саме сказав з нашої матерної церкви його всесвятість патріарх Константинопольський Вартоломей I, що єдність України можлива тільки при єдності церкви. Ми знаємо, що в 19 столітті
зрозуміло запитання. Дякуємо. Дякуємо, Тетяна Силіна відповідає на ці запитання.
Добрий вечір ще раз. Перше питання було з Київщини, і я з вами абсолютно погоджуюсь, що доля, наша доля саме в наших руках. І проблема в тому, що, можливо, я помиляюся, але в мене така думка, що на сході країни дійсно у людей більш патерналістські настрої, що вони більш схильні, як в радянські часи, очікувати, що для них щось зробить держава. І тому так, програма реабілітації Донбасу, побудови, розбудови, відновлення економіки має бути, але люди мають брати долю в свої руки. Я з вами абсолютно згодна.
Ну і друге питання – єдність церкви.
Єдність
з посиланням на його святість Константинопольського патріарха.
Ви знаєте, я мушу визнати, що я невеликий експерт в церковних справах, але як просто людина, яка ходить до церкви, я думаю, що дійсно, мабуть, церква наша має бути єдина.
Тетяна Силіна, кореспондент, оглядачка тижневика «Дзеркало тижня». У мене ще запитання. Як вдалося Молдові так швидко ратифікувати? Адже у Молдови теж не все так просто з Росією складається, особливо з огляду на ситуацію в Придністров'ї. І Грузія, яка теж в стані складному з Росією, збирається ратифікувати до кінця липня, от буквально сьогодні перевіряла.
Сьогодні вони сказали, що у них ратифікація намічена на 18 липня. Що стосується Молдови і Грузії, знов-таки, це питання або присутності, або відсутності політичної волі. Це по-перше. По-друге, наскільки я знаю, в Молдові дещо інша процедура технічна, на державне прийняття угод, хоча там уряд зібрався у вихідний день, швиденько все зробив, що потрібно, і передав до парламента. Але що стосується тимчасового застосування угоди, то на відміну від України, там має прийняти рішення просто уряд. Стосовно Грузії, на жаль, не пам'ятаю. Ви знаєте, у мене складається таке враження, що наш уряд і наш президент затягує ратифікацію ще, можливо, трошки, це там якийсь відсоток ще, тому що подивитися, а що буде з Молдовою і Грузією після того, як вони почнуть свою роботу з імплементації, як Росія буде реагувати. Хоча, як на мене, це не дуже правильно, тому що, по-перше, це менші країни, у них набагато менший обсяг експорту до Росії, тобто їхня економіка не настільки залежить від російського ринку. Це, по-перше. А по-друге, Україна – це сакральна країна для Росії. І навіть те, що Росія може простити чи закрити очі в Грузії чи в Молдові, вона ніколи не простить Україні.
Дякуємо Тетяні Сильні. Я нагадаю, це оглядачка «Дзеркала тижня».
А я ще Андрій, поставлю її запитання.
Але я вже почала, то я завершу, якщо дозволите, свої подяки. Так от, ти сказала про те, що уряд Молдови зібрався у вихідний день. Я лише хочу нагадати, що
наступного дня після підписання.
Народні депутати із міжфракційного об'єднання «Платформа реформ» так само готові ініціювати позачергове скликання Верховної Ради для ратифікації угоди про асоціацію, як тільки документ буде передано президентом України до парламенту.
А скільки їх там у міжфракційному об'єднанні «Платформа реформ»?
Їх 26, але вони представляють усі фракції парламентської більшості.
Але я думаю, якщо і громадськість об'єднається, і президент буде відчувати, що від цього залежить ще й його персональний рейтинг людини, яка посіла цей пост завдяки своїй, по-перше, євроінтеграційній риториці і, сподіваюся, ж таки переконанню, зусиллям, і на фоні того, як зганьбилися інші лідери, підписавши ганебну угоду з Януковичем і потиснувши йому руку під тиском знов-таки європейців, то, я думаю, він має замислитися над тим, чим він ще ризикує, не затягуючи, а я розумію, що все ж таки це від нього більшою частиною залежить, затягування чи не затягування ратифікації, тому...
А над чим замислюється Тетяна Селіна, коли думає про наступний номер чи число газети «Дзеркало тижня Україна»?
Ну, я думаю, що він, як завжди, буде цікавим.
Що... І що там буде від вас? Ще не... Якщо буде, чи взяли творчу паузу?
Я думаю, ну, ви знаєте, знов-таки, життя, воно таке бентежне іноді. Ну, наприклад, те, що я буду писати, той самий матеріал, який написала минулий раз, я знала тільки в четвер ввечері. В п'ятницю вранці я мала його здати. Тому дуже важко в середу ще прогнозувати.
Творчий графік гідний. Ну, якщо не заздрощів, то принаймні наслідування. Тетяна Селіна. І хоча ми зараз не можемо сказати, яка буде стаття або іншого жанру матеріал Тетяни Селіної у газеті «Дзеркало тижня Україна», ми можемо сказати, про що буде наступний випуск «Антени». Це одна із жанрових авторських програм, які виходять на громадському радіо, і вони ставляться у нас на сайт громадськерадіо.орг, а також на soundcloud.com. Косариська, громадське дефіс радіо. Так от, наступний випуск «Антени», котрий буде опублікований якраз завтра, в четвер, 10 липня, це розмова Ірини Славінської про швейцарську літературу з літературознавицею, перекладачкою та співредакторкою журналу «Простори» Іриною Собченко. От зараз фрагмент, анонс.
Навіщо загалом нам може бути швейцарська література? Навіщо нею цікавитись? Взагалі питання, навіщо цікавитись літературою, постає, але швейцарська література, Швейцарія – це дуже цікавий досвід множинності, толерантності, розмаїття. У нас є проблема зі сприйняттям нашої білінгвальності. Та? Ми живемо в країні, де історично склалося так, що використовуються дві мови, українська і російська, навіть більше. Да? Про це треба згадувати, бо ми часто про це забуваємо. Українська ідентичність, українська нація – це не лише українська мова. І це треба прийняти. Мені здається, що це вирішить багато питань, і коли в нас цей процес почнеться, це нарешті продемонструє нашу якусь зрілість от, громадянську і культурну. Тому досвід Швейцарії в цьому плані неоціненний. І якісь інструменти фінансування, є інструменти підтримки культури. В них це дуже децентралізовано. У нас там при існуванні, в них, наприклад, не існує такого поняття, як Міністерство культури. Звісно, є якийсь комітет, який виділяє гроші на якісь проекти, але фінансування в основному локальне. Фонд міста, фонд кантону, тобто цим займаються. В них є дуже широкі можливості податись на стипендію, на якусь підтримку, на якийсь грант от для локальних митців, художників, письменників і так далі. Це можна досліджувати, вивчати. Є в них транснаціональні проекти, тобто є, наприклад, проект «Література на кордоні», це регіон Рон-Альп, французи, і Женева, кантон Ву, ну, тобто Лозанна, вони видають якусь премію, вони влаштовують літературну, да, вони влаштовують якісь фестивалі для того, щоб підтримати розвиток літератури на кордоні. Це дуже могло би бути цікавим досвідом в Україні. На кордоні, там, я не знаю, з Польщею, можливо, колись навіть із Росією, коли в нас будуть нормальні стосунки. Ну, тобто це у швейцарців з французами теж колись були дуже складні стосунки. Тобто це якийсь такий культурний досвід, який дуже багато нам може допомогти.
Отже, ви зараз слухали фрагмент програми Ірини Славінської «Антена». Вона повністю, ця програма, завтра вже з'явиться на сайті громадськерадіо.орг, а також на soundcloud.com косариська громадське дефіс радіо. Раджу всім послухати, а ще, крім того, там є багато інших цікавих матеріалів. А ми повертаємось до студії громадської хвилі. Вірніше, студія – це українського радіо, звідки виходить до вас до ефіру програма «Громадська хвиля». Це продукт співпраці громадського радіо і українського радіо. Нас видає до ефіру звукорежисер Наталія Мельник, а гість у нас тепер новий. Це Леонід Хомяков із громадської організації «Народна люстрація». І вони уже з червня, так, Леоніда, запустили конкурс проєктів з боротьби з корупцією. Поясніть мені, що означає конкурс з боротьби з корупцією?
Я, по-перше, Андрію, дуже вам дякую за можливість поспілкуватися, за прийти на ефір.
Дякуйте і Українському радіо.
І поспілкуватися, так, дякуємо Українському радіо, поспілкуватися з вашою аудиторією, з нашою аудиторією. Я що хочу, щоб уточнити, що це за конкурс. Тобто він називається «Всеукраїнський конкурс антикорупційних проєктів «Час діяти». Тобто мова йде про те, щоб ми його започаткували з тою метою, щоб зібрати з усієї України, активізувати громадське суспільство і виявити потенціал громадського суспільства, який зараз є. Тобто ми хочемо, щоб люди, ті, кому є що сказати, в кого є якісь ідеї, як можна подолати корупцію, як можна змінити життя на краще, як, що можна робити, що треба робити, по-перше, ті, хто знає ситуацію на місцях, в регіонах, активні, хто хоче працювати, хто хоче допомагати змінювати життя, щоб вони якраз приймали участь в цьому конкурсі. А це може бути будь-хто, це може бути громадська організація, це може бути якась приватна особа, чи, тобто віковий ценз не обмежений.
А можна дати уявлення мені і слухачам, от що це може бути за антикорупційний проєкт? Це, скажімо, я можу взяти, ну, умовно кажучи, 500 гривень, обрати якогось нещасного державного службовця, піти, дати йому 500 гривень, а потім здати його до відповідних органів?
Ну, скажімо, якщо буде такий проєкт, то це буде цікаво, принаймні цікаво, і я думаю, що можна і так зробити. Тобто це принаймні одного корупціонера можна буде притягнути до відповідальності.
Ага, а він скаже, що він підозрював, що це його, значить, хочуть так підставити, і насправді це був його проєкт зі змушенням мене давати хабаря.
Ну, я думаю, я так думаю, що стосується нашого конкурсу, то перш за все ми хотіли б, щоб люди писали про те, що вони знають, бо останнім часом взагалі українська реальність, вона була така, що у корупційних схемах, скажімо, були задіяні так чи інакше, ну, дуже переважна більшість людей так, чи давали хабарі, чи були вимушені якось закривати очі на це. Тобто вся державний апарат, чиновницька, це братія, вони всі так чи інакше були в корупційних системах. Тобто корупція пронизана все суспільство українське, зверху донизу. Це відомо, це я не відкриваю Америку. І як з нею боротися, що треба робити? Тобто є, скажімо, багато програм, є багато пропозицій, є якісь стратегії, є все-все, але, скажімо, коли вони починаються, тобто немає такого руху знизу. Тобто рух зараз, весь рух, він зосереджений десь в Києві, там біля Кабміну, біля адміністрації президента ходять люди, протестують, щось вимагають. А, скажімо, більшість людей в регіонах, вони, скажімо, розгублені, вони не знають, не мають уявлення, що їм треба робити, як їм треба змінювати життя, яка їх повинна бути міра відповідальності, їхня пряма участь в цьому. І ми от цим нашим конкурсом, ми хочемо якось оформити, щоб вони самі подумали, що вони можуть зробити, скажімо, якщо він фахівець такий, от який в нас вже є конкурс? У нас є конкурс подолання, наприклад, корупції у вузах. Людина, яка фахівець, яка викладач, вона знає ситуацію зсередини, вона пише, вона робить план, як вона знає слабкі місця, вона знає, як це можна гарно організувати, як можна прибрати корупційні складові, щоб, скажімо, у вузах не було хабарництва, скажімо. І вона от подає нам такий проєкт. Чи це може бути якась програма на рівні містечка, села, скажімо, от людина, активіст місцевий, він знає, від чого потерпає село, чому вона не отримує вона податки, і вона робить певну програму, вона розраховує, вона пише до нас, і вона вносить свою пропозицію, що як можна зробити, як можна цю ситуацію подолати, корупцію в цьому навіть маленькому селищі.
А яка винагорода тим, хто переможе у вашому конкурсі?
Ну, скажімо, ми сформували, звичайно, ми не можемо якісь давати, бо це все на громадських засадах організовується. Якісь великі призи ми не можемо давати, але ми запланували досить непогані стимулюючі такі от призи, які мають допомагати якраз вести антикорупційну діяльність людини. Це у нас перші місця, це у нас відеокамери, фотоапарати і прилади аудіозапису. Тобто те, що завдяки чому можна, скажімо, фіксувати правопорушення, якось слідкувати, записувати, публікувати і розповсюджувати.
А уявляєте ситуацію? От ви визначили переможців, подарували їм відеокамери і аудіо там рекордери, перепрошую, записувальники, для того, щоб вони все це збирали, а не стало чого збирати. Тому що корупції нема.
О, ви знаєте, якби оце таке сталося, як ми провели конкурс, виявили переможців, роздали ці призи, і тут дзвонять нам і кажуть, ви знаєте, корупції вже нема в Україні. Тобто, напевно, це був би найщасливіший день в нашому житті, ну, принаймні в моєму. Я в цьому впевнений.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете зателефонувати і поставити запитання Леоніду Хомякову. Він представляє громадську організацію «Народна люстрація», і вони оголосили і провадять конкурс антикорупційних проєктів «Час діяти».
Так, час діяти.
А тим часом у Наталі Соколенко є запитання до Леоніда.
Ви, Андрію, висловили сумнів щодо доцільності запроваджувати провокацію хабаря, так? А от у нашій сусідній з нами державі Польщі провокація хабаря була введена офіційно для реформування дорожньої автоінспекції, тобто ДАІ. І спеціально був створений підрозділ, до речі, після того, як їздили польські поліцейські вивчати досвід до Америки, от Нью-Йорку. Вони стажувалися після повернення звідти, вони заснували цей відділ, і цей відділ випивав пиво, дав за кермо і їхав, і, так би мовити, відповідно поводилися на дорозі ті офіцери, і вони були, звісно, не в формі, от їх спиняли, ті, які стояли на чергуванні, і, ну, починалися торги. І ті на чергуванні, які погоджувалися на торги, на хабарі, вони не просто були звільнені, вони вже далі за польським законодавством ніколи би не змогли і не можуть працювати ані в дорожній автоінспекції, ані в поліції, ані в державному апараті в цілому. Тобто така практика є, і поляки запевняли мене, що вона досить успішно. Кількість вимоги хабарів на польських дорогах дуже і дуже зменшилась. А які оригінальні ідеї приходять? Поділіться, будь ласка, ну щось на зразок того, що частина поліцейських буде випивати пиво і їздити і провокувати іншу частину поліцейських.
Так, це дуже корисний приклад і такий яскравий, що ви навели його. Звичайно, я наскільки я знаю, в Україні колись за часів Ющенка були якісь такі спроби також робити, якось ловити, скажімо, тих самих даїшників на живця. Але якось воно не прижилося, бо всі розуміли, що тоді ж навіщо тоді взагалі тоді даї і що ми тут всі робимо. Тобто вся система може рухнути і тоді це ж таке чіпати таке. Ось. Ну, я думаю, що українці, вони народ такий винахідливий і, скажімо, підприємницький такий. Я думаю, що ті методи, які можуть пропонувати навіть прості люди, якісь свої винаходи, як можна подолати корупцію, як можна унеможливити, як можна, скажімо так, викрити, вони можуть бути будь-які. І, скажімо, в нас поки що не багато проєктів. Так? В нас на сайті вивів, зараз, здається, 6 проєктів у нас висить. Да? Ті, що вже...
До речі, як знайти ваш сайт?
Ну, треба набрати всеукраїнський конкурс антикорупційних проєктів «Час діяти», і одразу в інтернеті воно буде видавати там це повідомлення, і там це буде...
А є варіант, от наші слухачі не всі мають доступ до інтернету, а у них можуть бути проєкти, як їм ще до вас надіслати ці проєкти?
Скажімо, можна надіслати на електронну адресу.
Ні, ну так електронна адреса теж не у всіх.
Правда, ми трошки так це питання...
Звичайною поштою, скажімо, Київ-1, головпоштамт, конкурс «Час діяти» до запитання. Можливий варіант?
Я думаю, що можливо. Якщо перед тим ще буде дзвінок, що люди скажуть, що вони надіслали нам листа і позвонять по телефону, який вказаний, знову ж таки, на сайті, як вони дізнаються телефон...
А ми зараз дізнаємося телефон і оголосимо, а тим часом на телефон 044-239-6292 вже надійшли перші запитання до Леоніда Хомякова. Ми беремо два зразу. Прошу вас.
Алло.
Добрий вечір.
Ви мене чуєте?
Егеш.
Добрий вечір. Я хочу цьому панові сказати, який так заливається, про антикорупційний комітет, все. А чого ніхто не один не скаже, щоб поновити отих людей, які, з якими розправились за боротьбу з корупцією, з допомогою прокуратури, судів. Це тисячі публікацій є. І багато людей цих до сих пор справедливість не встановлена.
Дякую, назвіть нам бодай одне прізвище.
Дайте доказати.
Та ні.
Та дайте доказати.
Та ні, та ви не кричіть так, не кричіть. Ми вас почули. Просимо назвати одне.
Їхні права, і вони без всякої команди будуть боротися з корупцією.
Зрозуміло, але я вам маю сказати, що цей пан, якого звати Леонід Хомяков, він зовсім не заливається про антикорупційний комітет. Він веде мову про зовсім іншу штуку, але він відповість на ваше запитання, і ще ми візьмемо одне запитання зразу. Будь ласка.
А добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір.
А скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Ось чоловік, який обікрав родовід банк з Батьківщини, ще тоді, як Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром, хто йому допоміг втекти? Хто боїться, щоб він заговорив? Це перше питання. А друге, скажіть, будь ласка, всім відомо, що Юлія Володимирівна писала з Путіном тоді вартість газу, для того, щоб був відкат для неї. Всім зараз відомо. Чому з неї суд, що за суди зараз такі?
Всім відомо. Знаєте, насправді слів «всім» і «нікому» варто вживати якомога менше, тому що знайдеться дуже багато людей, ну дуже багато теж, знайдуться люди, які скажуть, Юлія Тимошенко дбала лише про інтереси українського народу.
Всі знають, що не дбала.
Всі знають знову.
Ми ж за неї голосували, вона посіла друге місце на президентських перегонах.
Ну, але ми приймаємо ці запитання, і Леонід Хомяков у силу своєї компетенції відповість на них.
Ну, я спробую, скажімо, трошки прояснити ситуацію щодо нашого конкурсу, нашої організації. Ми вирішили, що персоналі, яких, скажімо, персоналі корупціонерів, які себе, скажімо, якось показали корупціонерами на якийсь компромат, яких імена, які всі знають, про яких пишуть газети, про яких зараз можна, ну, про яких гримить інтернет, ми їх, скажімо, не будемо торкатися в першу чергу, бо боротися з людиною, тобто це все одно, що, скажімо, боротися з багатоголовим якимось змієм, ти рубаєш одну голову, на йому місці виростає інша голова. Тобто це те, що зараз, ну, скажімо, роблять багато організацій, вони, тобто, намагаються боротися з проявами корупції, так, а менше уваги приділяється саме системі. І тому ми акцент робимо в нашій роботі, акцент робимо на подолання системи, на подолання умов, на яких виникає корупція і на яких розквітає хабарництво. Що стосується людей, які боролися з корупцією, на яких там, скажімо, заводили якісь справи, яких переслідували влада Януковича, на яких був тиск, які постраждали, звичайно, це дуже прикро. Це була масова така система справжніх сумлінних правозахисників, вони дуже часто страждали, і це, з цим питанням треба працювати, ну, особливо так плотно. Більше того, я вам скажу, що ті, хто займається корупцією, скажімо, професійно, і хто не оглядається на те, щоб як можна справу замяти, як можна з неї там якось щось там взяти, там отримати і потім закрити, ті прекрасно знають, який одразу ж починається тиск. Я вам скажу більше. Ми почали два тижні тому конкурс, так, і буквально позавчора до голови народної люстрації, це Сергій Боголюбов, він фаховий юрист, до нього був дзвінок, і його викликали на допит в СБУ. СБУ викликало на допит. Приводом було те, що десь років 4 тому назад його фірма, він оформлював документи різних підприємницьких організацій, тобто це фахова робота, це хліб юриста, будь-який. Тобто в нього таких десятки оформлень. Вони знайшли, що одна з фірм якось в чомусь провинилась перед законом. Тобто, і вони зараз інкримінують йому, що він винен в тому, що володарі тої фірми, яка оформляла документи в його фірмі, що вони якось там щось вкрали, там, може, чи когось вбили. Тобто це зараз не принципово. Тобто це все одно, що звинуватити ріелтора, який продав квартиру людині, що потім в тій квартирі когось вбили чи когось обікрали. Розумієте?
Тобто, і кілька слів про Юлію Тимошенко, бо надто вже хвилювалися ті, хто. Та слухачка якраз ставила запитання про неї.
Ну, Знаєте, я, на жаль, я не можу, скажімо, давати якісь фахові якісь судження.
Це ви не належите до числа тих всіх, котрі знають, всіх, що Юлія...
Що Юлія, так. Я думаю, що вона своє, вона знає, що... Тобто, я думаю, що час і розсудить цей час, і закон, і все з часом, згодом все, всі дізнаються, і все буде по закону. Мені так... Хочеться вірити.
Я дуже коротко прокоментую. Я знаю, що корупція була в уряді Тимошенко. Я робила, власне, про сюжети про це, про корупцію в Міністерстві економіки у Державній комісії по контролю за цінами, якось так називалося. Це був тривалий, з мого боку, процес, на 2 роки затягнувся. Тільки при Януковичу арештували і судили ту жінку, яка очолювала цю структуру. І за півроку після того її випустили, дали їй 5 років, ну, справжній термін, але є у нас така стаття у кодексі, яка дозволяє людину, яка отримала 5 років, випустити прямо в залі суду під, як там, на випробувальний термін.
На порухи.
От таке правосуддя. А те, що корупція була, підтверджую, ну, маю факт.
Звичайно, я можу про корупцію у уряді Тимошенко розповідати навіть годинами, звичайно. Я знаю дуже багато прикладів, я займався. Але зараз не той трошки не той час.
Залишається якихось 10 хвилин, і у нас є ще 2 дзвінки від слухачів з запитаннями до Леоніда Хомякова. Прошу вас, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане Леонід, ми завжди шукаємо геніальних рецептів боротьби з корупцією, а геніальне завжди просте, і сама дійсність підказує нам то. Наприклад, зараз таке питання ротації стоїть. Ротація потрібна на фронті. Ротація потрібна всюди, в всіх сферах життя. Вона вносить свіже повітря. Вона вносить, не доводить до того, про що писала газета «Дзеркало тижня» 27 квітня, що війна і революція – найкращі в світі люстратори. Вони санітари лісу і очищують суспільство. Ну, як відносно того рецепту?
Ротація. Дякую. Дякуємо, вас почули. І друге запитання, будь ласка.
Господин Михельсон, я українка, і, будь ласка, знаю, що я на громадському радіо, але я титульна нація. І не так, як в Ізраїлі є громада українська.
Будь ласка,
не переривайте.
Ні. Справа в тому, що ви звертаєтесь до пана Михельсона, якого зараз у студії нема. Якщо ви хочете, я дізнаю, от завтра буде Михельсон у студії, ви можете йому особисто...
Курков, чи я...
Так, Курков – це знаменитий письменник.
Ваш голос такий схожий дуже. Так ось запитання.
Та ні, тоді назвіться, бодай, щоб ми знали, чи ми з Михельсоном, чи...
Не дали речення.
Так скажіть, будь ласка,
яку...
Оксана.
Так, така ситуація у нас. У нас відсутній національний суверенітет, повноладдя титульної нації. І тому ми в Україні дискриміновані в сфері освіти. Наприклад, ми позбавлені права мати свої релігійні організації, я маю на увазі християнські, які мають юдеї, державні загальноосвітні навчальні заклади. Ми не маємо ключа знань. Те, що вони взяли... А
пані Оксано, дякую. Тоді ви поки не ставите запитання, у мене до вас запитання. Ви знаєте, звідки взявся термін «титульна нація»?
Знаю.
Звідки?
З назви «Україна».
Ні, він взявся із радянської науки. Дякую, Леонід Хомяков. Відповідає на запитання.
Здається, було питання про один із рецептів антикорупційної діяльності, і було названо принцип ротації. Так? Я думаю, що можна продовжувати, що ротація в чомусь подібна до... В нашій ситуації вона має бути, скажімо, максимально приближена до люстрації. Так, якщо наша організація називається «Народна люстрація», тому ми і ведемо свою діяльність в руслі того, що без корінної зміни певних керівних органів і органів влади на всіх рівнях, звичайно, зміни найкраще в Україні очікувати не доводиться. Тому це, але це, знову ж таки, дуже-дуже кропітка праця, як вона повинна бути системною, вона... Але щоб люстрація і ротація, щоб вони були реальні, щоб це не було слова, гасла і все інше, звичайно, це треба максимальна консолідація всіх правозахисних,
громадських... Ротація і консолідація.
Консолідація, так. Слова такі... слова такі гучні, треба, щоб відбувалася максимальна консолідація всіх активних громадських організацій, активістів, які зараз хочуть якось себе проявити, які готові, хочуть щось робити.
Ну, щоб... на запитання, адресовані пану Мухільсону і пану Куркову, Леонід Хом'яков сьогодні відповідати не буде, але, нагадаю, завтра Олександр Мухільсон буде в цій студії, можете його запитати про це безпосередньо, може колись тут і Андрій Курков буде. А я скажу,
давайте
що...
давайте запросимо.
Так, є такий телефон 050-7106974, це телефон Всеукраїнської громадської організації «Народна люстрація», яка організувала конкурс антикорупційних проєктів «Час діяти», і ви можете телефонувати на цей телефон, сказавши, що ви надсилаєте до запитання на київський поштамт, Київ-1, проекти, які, ну, з якихось причин не можете через електронну пошту написати. Ще у Наталі Соколенко є запитання до Леоніда Хомякова.
А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу уряду Яценюка у подоланні корупції? Чи ознайомилися ви із антикорупційною стратегією уряду?
Так, я подивився цю стратегію, яка була прийнята, та яка зараз, ну, за допомогою багатьох міжнародних організацій, консультативних груп, то це видно, що це була зроблена така серйозна робота, що це було продумано. Тобто вона, як виглядає, вона досить пристойна. Тобто там продумана вся структура, вона зрозуміла, вона продумана, вона послідовна, і видно, що за чим буде йти, що коли буде, як все буде робитися. Тобто на вигляд дуже гарно, але як воно буде реалізовуватися, знову ж таки, не зрозуміло. Бо щоб ця антикорупційна стратегія, вона пішла, стала виконуватися, звичайно, для цього треба прийняти низку ще додаткових окремих законів, які могли б забезпечити цю стратегію. І, а крім того, без бажання, без вольового бажання влади, тих, від кого залежить, скажімо, очищення суспільства, тобто ці закони то знову ж таки не будуть виконуватися. Тобто, крім того, що це повинні бути гарні закони, і знову ж таки, дуже такий системний, продуманий тиск всього суспільства, щоб контролювати і вимагати, і змушувати владу робити, виконувати цю красиву стратегію, безумовно, продуману, гарну. Там, можливо, є певні недоліки, можна її досліджувати, можна аналізувати, там десь дискутувати, але вона, звичайно, зроблена на рівні, на міжнародному рівні, тобто це її не соромно показати. І...
Леонід Хомяков із Всеукраїнської громадської організації «Народна люстрація». І, стисло, які у вас відносини з люстраційним комітетом, очолюваним Єгором Соболєвим?
Ну, я скажу, що...
І чому от народна люстрація? Не просто там всеукраїнська люстрація або тотальна люстрація, от, ну, народна люстрація.
Ну, зараз, якщо подивитися, взагалі набрати слово «люстрація» в інтернеті, то там, може, випаде десь з десяток організацій, можливо, якісь, де присутнє таке це слово, так чи інакше, люстрація, бо воно зараз модне, воно як на слуху. Тобто ми не хотіли робити так, щоб це паразитувати на якомусь красивому значенні. Просто ми обрали саме напрямок діяльності. Тобто люстрація – це те, що уособлює собою, скажімо, бажання і, скажімо, стимул працювати. Принцип зміни суспільства.
А з люстраційним комітетом у вас?
З люстраційним комітетом. Ми дуже сподіваємося, що люстраційний комітет – це наші партнери, це наші, скажімо, з якими ми хочемо працювати. Ми зверталися, у нас в журі, він в нас значиться Єгор Соболєв, так? Я мав з ним розмову, він погодився бути у нас в журі. Ось, але він зараз, ну, дуже зайнята людина, він там, ну, часто в відрядженнях, дуже, ну, важкувато підтримувати якусь комунікацію. Так.
Ну, в будь-якому разі термін конкурсу ще не закінчився.
Так, термін конкурсу ще не закінчився.
Журити то й нема чого. Але ми сподіваємося, що на електронну адресу contact@lustracia.org надійдуть нові проекти. Ми сподіваємося, що будуть телефонувати на 050-7106974 і казати, що на київський головпоштамт надійшли нові проекти. І зараз настає час послухати новини Українського радіо. Нагадаю, в ефірі «Громадська хвиля». Це проект Громадського радіо Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. При мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. А зараз, увага, залишається якихось 40 секунд до того, як Аліна Білолівська ознайомить вас із найновішими повідомленнями.